เครือข่ายช่วยเหลือเหยื่อการประทุษร้ายทางเพศแห่งชาติสหรัฐหรือเรนรายงานว่าผู้หญิงอายุ 18-24 ปีในสหรัฐเป็นกลุ่มอายุที่เสี่ยงต่อความรุนแรงทางเพศมากกว่าหญิงกลุ่มอื่นในประเทศค่ะนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยสหรัฐที่อยู่ในกลุ่มอายุนี้มีความเป็นไปได้สูงกว่าหญิงอเมริกันทั่วไปถึง3เท่าที่จะประสบกับความรุนแรงทางเพศส่วนหญิงสาวอเมริกันที่อยู่ในอายุกลุ่มนี้แต่ไม่เรียนในมหาวิทยาลัยมีความเป็นไปได้ถึง4เท่าตัวที่จะเจอกับการถูกทำร้ายทางเพศเมื่อเทียบกับหญิงอเมริกันทั่วไปค่ะจากรายงานของกระทรวงยุติธรรมในปีค.ศ.2014ราว 80% ของเหยื่อความรุนแรงทางเพศรู้จักผู้กระทำผิดและไม่ว่าความรุนแรงทางเพศจะเกิดขึ้นที่ใดทั้งในเขตรั้วมหาวิทยาลัยหรือภายนอกรั้วมหาวิทยาลัยก็ตามเหยื่อมักจะไม่รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแก่ตำรวจเกือบครึ่งหนึ่งของเหยื่อทั้งหมดกล่าวว่าตนเองคิดว่าผู้กระทำผิดตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของยาหรือสุราในตอนก่อเหตุค่ะและราว 20% ของหญิงสาวทั้งสองกลุ่มชี้ว่าที่ไม่รายงานว่าถูกทำร้ายทางเพศหรือถูกเอาเปรียบทางเพศเพราะกลัวว่าจะถูกแก้แค้นในห้วงหลายวันหลังจากข้อกล่าวหาต่อนายฮาร์วีย์ไวน์สตีนโปรดิวเซอร์ชื่อดังแห่งฮอลลีวูดมีคนหลายล้านคนหันไปใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั้งทาง Twitter Instagram Facebook และสื่ออื่นๆเพื่อเผยแพร่เหตุการณ์ทำร้ายทางเพศที่เกิดขึ้นกับตนเองโดยเรียกว่า #MeToo โดยการโพสต์ข้อความเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์สร้างความตื่นตัวที่มุ่งเปิดเผยวัฒนธรรมการเอาเปรียบทางเพศการทำร้ายทางเพศและการข่มขืนในสหรัฐค่ะโซฟีคาราเซกอายุ22ปีกล่าวกับ MTV เมื่อเร็วๆนี้ว่ามีคนจำนวนมากที่แสดงปฏิกิริยาต่อการโพสต์ข้อความใน #MeToo โดยตั้งคำถามว่าทำไมเหยื่อของการทำร้ายทางเพศจึงมักจะต้องออกมาแสดงตนเพื่อแสดงให้โลกรู้ว่ามีปัญหานี้อยู่จริงคาราเซกเป็นผู้จัดงานจุดเทียนรำลึกแก่เหยื่อที่ถูกทำร้ายทางเพศในมหาวิทยาลัยที่เรียกว่า End Rape on Campus ในกรุงวอชิงตันค่ะเธอกล่าวว่าจำเป็นอย่างมากที่ต้องเน้นว่าคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิดไม่ได้ออกไปจากรั้วมหาวิทยาลัยแล้วหายตัวไปจากโลกแต่ว่าอาจจะกลายเป็นคนที่มีอำนาจมากขึ้นเพราะเป็นเจ้าของบริษัทต่างๆยกตัวอย่างนายฮาร์วีย์ไวน์สตีนโปรดิวเซอร์ของฮอลลีวูดเป็นต้นค่ะในช่วงหลายสัปดาห์ตั้งแต่นั้นมานะคะมีข้อกล่าวหาออกมามากมายต่อชายที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลอีกหลายคนบรรดานักกฎหมายหญิงและเจ้าหน้าที่หญิงในหน่วยงานระดับรัฐต่างออกมาเปิดเผยถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและการคุกคามทางเพศของเพื่อนร่วมงานชายในรัฐแคลิฟอร์เนียรัฐแมสซาชูเซตส์และในอีกหลายๆรัฐทั่วสหรัฐค่ะและเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเริ่มมีการสอบสวนทางอาญาอาจารย์มหาวิทยาลัยในสหรัฐ3คนที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติตัวไม่เหมาะสมทางเพศและฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งถูกวิจารณ์อย่างหนักเพราะอนุญาตให้อาจารย์คนหนึ่งลาออกจากงานในมหาวิทยาลัยไปอย่างเงียบๆหลังจากนักศึกษาหญิงคนหนึ่งออกมากล่าวหาว่าเขากระทำผิดทางเพศต่อเธอชิวานีเดไซผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยระดับทั่วประเทศแห่ง Feminist Majority Foundation หรือมูลนิธิ FMF กล่าวว่าแทนที่นักศึกษาหญิงจะสามารถใส่ใจอย่างเต็มที่กับการเรียนแต่กลับต้องมานั่งวิตกกังวลตลอดเวลาเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงทางเพศในรั้วมหาวิทยาลัยเธอกล่าวว่าการรณรงค์ทางสื่อสังคมออนไลน์ #MeToo ช่วยให้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศที่ผู้หญิงกลุ่มคนรักเพศเดียวกันและคนเปลี่ยนเพศต้องประสบทุกวี่ทุกวันค่ะผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนล่าสุดโดยสำนักข่าว ABC News กับ Washington Post พบว่า 54% ของหญิงอเมริกันเคยเจอกับการถูกล่วงเกินทางเพศโดยไม่เต็มใจในที่ทำงานและมีหญิงอีก 30% บอกว่าเพื่อนร่วมงานชายเป็นผู้กระทำผิดและ 25% บอกว่าเพื่อนร่วมงานชายที่ล่วงเกินทางเพศต่อพวกเธอเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าทางด้านการงานของพวกเธอค่ะชิฟานีเดสายผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยสหรัฐในระดับทั่วประเทศแห่งมูลนิธิ FMF กล่าวว่าบรรดานักศึกษามหาวิทยาลัยในสหรัฐได้เรียกร้องต่อต้านความรุนแรงทางเพศมานานหลายปีนับไม่ถ้วนแล้วและจะยังต่อสู้กันต่อไปเพื่อปกป้องสิทธิของตนและนักศึกษาคนอื่นทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน